Již víme, co je přímý účinek unijního práva. Označujeme tak situace, kdy určité normy unijního práva přiznávají jednotlivcům práva či ukládají povinnosti, které jsou přímo vynutitelné vnitrostátními úřady či soudy. Podívejme se teď blíže na problematiku přímého účinku směrnic. Směrnice je, řekněme, komplikovaný právní předpis. Už definice směrnice v sobě totiž skrývá určité záludnosti. Vymezeny jsou jako právní akty přijaté orgány Evropské unie, kterým je členským státům ukládán určitý výsledek, kterého by měli dosáhnout sami cestou vlastní vnitrostátní legislativy. Záludnost v této definici spočívá v tom, že naznačuje existenci velkého prostoru, který členské státy při dosahování onoho výsledku mají. Nevždy tomu tak ale skutečně je. Některé směrnice totiž skutečně jen velmi volně vymezují, čeho má být dosaženo, jiné ale stanoví jak výsledek, tak i vcelku konkrétně způsob, jak tohoto výsledku dosáhnout. Vlastní právní úprava, její obsah, je tak směrnicí přesně předznamenán. Problém se směrnicemi spočívá v tom, že jsou adresované členským státům. Ty mají za úkol je provést do vnitrostátního práva, provést jejich implementaci. A co to je? To si podrobněji řekneme na přednášce. A tady nás musí zajímat jiný aspekt. Každý z nás si totiž z vlastní zkušenosti pamatuje, jak to často bývá s domácími úkoly. Nedělají se. Státy se v tomto ohledu nějak podstatně od nás lidí neliší. Důsledky neimplementace směrnic jsou ale značné. Směrnice jsou používány k vytvoření sladěné úpravy v celé Evropské unii, často primárně za účelem usnadnění obchodu. Neprovede-li jeden stát směrnici, tak se právo tohoto státu může lišit od zbytku unie a tato odlišnost může být překážkou obchodu. A co s tímto negativním stavem, a jak jej řešit, naznačil Soudní dvůr Evropské unie poprvé v rozhodnutí van Duin. A v něm konstatoval, že ustanovení směrnic, které přiznávají jednotlivcům práva, mohou jednotlivci uplatnit před soudem a vnitrostátní soudy jsou povinny taková práva chránit. Závěr je tedy podobný případu, se kterým jsme se již setkali, případu van Hennen-Loss. A vyplývá z toho, že i v případě směrnic je přímý účinek možný. Aby směrnice skutečně mohla mít přímý účinek, je nezbytné splnění několika podmínek. V rozhodnutí van Duin Soudní dvůr konstatoval, že přímý účinek přichází v úvahu tam, kde ustanovení směrnice ukládají členským státům přesně stanovenou povinnost nevyžadující přijetí dalšího aktu ze strany orgánů Unie ani ze strany členských států. A tato povinnost je formulovaná tak precizně, že jim nedává žádnou možnost posouzení při jejím provádění. A tyto podmínky v podstatě kopírují to, co bylo řečeno přímém účinku v případu van Hennen-Loss. Je to logické. Bez jejich splnění by těžko bylo možné komukoliv jakoukoliv povinnost ukládat. Problém případu van Duin spočíval v tom, že zdůvodnění tohoto rozhodnutí bylo v zásadě politické. Soudní dvůr v něm přímý účinek dovodil tak, že prostě povede k větší účinnosti unijního práva. A to je málo. Právní argument to rozhodně není. Zároveň toto rozhodnutí nereagovalo na všechny možnosti, které v souvislosti se směrnicemi a jejich přímým účinkem mohou nastat. No a to nás přivádí k rozhodnutí Rady. Začněme skutkovým stavem tohoto rozhodnutí. Evropská společenství přijala v roce 1973 směrnici upravující klasifikaci, balení a označování nebezpečných preparátů. A v roce 1977 další směrnici upravují klasifikaci a značení barev, rozpouštědel a podobných produktů. Uvedené směrnice měly být implementovány do národních právních řádů nejpozději do 8. prosince roku 1974 v případě směrnice první a do 9. listopadu roku 1979 v případě směrnice druhé. A my se v tuhle chvíli nacházíme v roce 1978 a v tom roce 1978 Itálie ani jednu z uvedených směrnic neimplementovala. Z toho důvodu italské úřady stále používaly starší italské národní předpisy, které byly v mnoha ohledech přísnější, než byla nová komunitární úprava. A především jejich požadavky toho italského práva byly nekompatibilní s tím, co předpokládaly směrnice. A tedy také s tím, jakým způsobem byla právní úprava postavena v ostatních členských státech. Důsledkem neprovedení obou směrnic Italskou republikou byly obtíže, které vznikaly při importech dotčeného zboží do Itálie a stejně taky při exportu italské produkce na trhy ostatních členských států. Pan Tullio Ratti, výrobce rozpouštědel a laků, kdy tento výrobce podstatnou část své produkce exportoval do dalších členských států, se proto rozhodl na nastalou situaci reagovat velmi pragmaticky. On byl totiž postaven před problém. Buď to budu vyrábět podle italské právní úpravy, ale potom se nedostanu na ostatní trhy, nebo budu vyrábět podle unijní úpravy a pak budu mít problém v tuzemsku, anebo přizpůsobím tu výrobu jak pro tuzemsko, tak pro zahraničí a tím pádem se mi asi zvýší logistické náklady a zjevně si vybral variantu druhou. Patrně si řekl, evropské právo má přednost, upravím své postupy a své značení podle toho, co předpokládají směrnice. Což bylo, řekněme, fajn pro jeho společnost, protože mu to zjednodušilo administrativu logistické národy, ale zároveň to byl tak trochu problém z pohledu italského práva. Ony ty požadavky totiž byly obsaženy ve veřejnoprávní legislativě. A to znamená, on tím, že se od těchto požadavků odchýlil a jednal v souladu se směrnicemi, tak vlastně porušil italské veřejnoprávní předpisy. No a jak obecně známo, funkční státy nemají zrovna rády, když jejich legislativu někdo porušuje. Italské úřady proto zareagovaly zahájením stíhání jeho osoby pro porušení vnitrostátního práva. No a nabízí se otázka, co s touto situací. Skutečnost porušení italské legislativy panem Rattim je totiž naprosto jasná, z toho se nevymluvíte. A pan Ratti to patrně ani neskoušel. A jenže existence obou směrnic mu poskytla jeden vcelku pádný argument. Mohl totiž říci a taky to udělal. Podívejte, jak mě můžete chtít trestat, když přece jednám v souladu s právem, a to dokonce s právem nadstátním, právem komunitárním. Jo? Nepostupoval jsem své hlavy, označil jsem ty výrobky, zabalil jsem je způsobem, který předvídají evropské směrnice. Pokud se podíváme na to, co to znamená, tak můžeme říct, že se tady dovolával přímého účinku obou směrnic a také jejich přednostní aplikace. A to před tou nekompatibilní vnitrostátní italskou úpravou. Mimochodem, ono je to docela zajímavé i z jiného úhlu pohledu tento případ. Všimněte si, že se ocitáme v oblasti trestního řízení v 70. letech, kdy v té době to Evropské hospodářské společenství v oblasti trestního práva nemělo vůbec žádné pravomoci. On ani ten trestní soudce, jakkoliv jsou zde i nyní pravomoci Evropské unie značně omezené, evropskému právu neunikne. Proč? No protože soudní dvůr dal panu Rattimu v zásadě, a to v zásadě je tady důležité, za pravdu. Konstatoval totiž, že by bylo neslučitelné se závaznou povahou směrnic principu vyloučit možnost dotčeného jednotlivce spolehnout se na povinnosti, které směrnice stanoví. Zároveň podle soudního dvora nelze akceptovat, aby někdo vlastním pochybením omluval to, že porušuje právo. A v tomto případě tomu tak skutečně bylo. Když se totiž zamyslíme nad tím, jak Itálie postupovala, tak ona v podstatě říkala, kdybychom směrnici řádně provedli, tak tě nepotrestáme. Jo, tvoje jednání se nemusí změnit. Změnila by se naše právní úprava, byla by v souladu s tím, co směrnice předpokládají, a tudíž bys nejednal protiprávně. Protiprávně jednáš proto, že se ta úprava nezměnila. Protože je nekompatibilní. Je tomu tak, protože my jsme to neudělali. My jsme tu naši úpravu nepřizpůsobili. Ale mrzí nás to. Protože právě proto, že ta naše legislativa je jiná, tak jednáš protiprávně a protože jednáš protiprávně, tak tě vlastně potrestat musíme. Promiň. Řečeno trochu lépe, Itálie omlouvá své jednání a zdůvodňuje nutnost použití svého odlišného vnitrostátního práva tím, že sama porušila právo unijní. A to tím, že tu směrnici, nebo obě dvě ty směrnice, neprovedla. To je s jistou mírou nadsázky podobné argumentaci vraha vlastních rodičů. Bude říkat, netrestejte mě přísně, jsem přece sirotek. V zhrnutí případu jsem zmiňoval data. Zdánlivě zbytečně. Ona ale zbytečná nejsou a proto se k ním, prosím, vraťme. První směrnice měla být provedena do konce roku 1974. Druhá směrnice měla být provedena do konce roku 1979. Případ se odehrává rok 1978. Poznáme to z čísla jednacího. Když se nad tím zamyslíme, tak to znamená, že u první směrnice již implementační doba uplynula. U druhé směrnice nikoliv ještě stále běží. A teď je otázkou, znamená to něco? Říkal jsem, že státy mají úkol směrnici provést řádně a včas. A mají k tomu celou implementační lhůtu. A přirovnal jsem tuto situaci k domácímu úkolu, a to zcela záměrně. Představte si, že by vám někdo ve škole dal úkol v pondělí a řekl, že ji musíte splnit do pátku. No a potom vás ve středu vyvolal, zeptal se, zda úkol máte. Vy jste řekli, že ne, protože jste předpokládali, že máte ještě čas na to, abyste si své splnili. No a ten dotyčný vás, protože ten úkol v tu středu nemáte, potrestal poznámkou a pětkou. To by nebylo moc fér. Nebo jinak. Říkal jsem, že nikdo nemůže omlouvat své jednání tím, že sám porušil právo. No a z toho plyne, že tady v tomto případě raty, a tudíž platí, že stát nemůže říkat, že musí aplikovat vlastní rozdílný standard, jelikož neprovedl směrnici a tedy porušil právo Evropské unie. To nám vysvětluje přímý účinek, ale teďka, kdy k tomu porušení dochází? No přece až marným uplynutím implementační lhůty. To znamená, v případě té první směrnice k tomu už došlo. U druhé ještě ne. U druhé směrnice proto stát vlastně nic neporušuje. Jo? Není ve stavu porušení evropského práva, má totiž čas na změny vlastní vnitrostátní úpravy a tudíž může tu svou dosavadní vnitrostátní právní úpravu také prosazovat, i když je jiná než to, co předpovídají unijní směrnice. U první směrnice toto neplatí. Tam už implementační doba uplynula. Jo? Pátek už byl. A ten stát pochybil tím, že ji neprovedl. Docela zásadně. Zhrneme-li proto, a případ raty přidal novou podmínku existence přímého účinku směrnic. Ke všem těm, které jsme si uvedli na začátku tohoto povídání, a které jsou vlastně zhodné s případem Vanhoenen Loss, se nám tady přidává další podmínka spočívající v nutnosti marného uplynutí implementační doby. A teprve až implementační doba marně uplyne, tak teprve poté směrnice může přímý účinek získat. Na rozhodnutí raty navázaly další případy. A není zde prostor zmiňovat celou sérii, připomenu pouze ty klasické. A jedním z nich je případ Kolpinghaus-Nijmegen. Rozhodnutí, ve kterém soudní dvůr vyloučil možnost opačnou, než jaká byla v tomto případě, v tom rozhodnutí raty, kterému se zde věnujeme primárně. Protože pokud se nad tím zamyslíme koncepčně, tak případ raty je o situaci, kdy se jednotlivec dovolává směrnice určité možnosti chování předvídané tou směrnicí, a to vůči státu. To znamená, když si vybavíte ta naše schémátka z přednášek, tak jde v zásadě o to, že jednotlivec jako subjekt podřízený státu, hierarchicky se nacházející na nižší úrovni moci, se dovolává směrnice směrem navrch, vůči tomu subjektu v tom vrchnostenském postavení, vůči tomu subjektu, který je mu nadřazen, tomu státu. A proto tento přímý účinek označujeme jako přímý účinek vertikálně vzestupný. Míří jaksi zdola od toho jednotlivce směrem navrch vůči tomu státu. Případ Kolpinghaus-Niemegen byl situací přesně opačnou. A nebudu ji tady rozebírat, jenom stručně naznačím, ale v podstatě šlo o to, že stát měl provést směrnici, neučinil tak, jednotlivec, tím byla právě společnost Kolpinghaus-Niemegen, se chovala jiným způsobem v rozporu s touto směrnicí, ale v zásadě přípustným podle vnitrostátního práva. No a stát do toho vstupuje a říká, nedodržel si tuto směrnici, proto budeš potrestán. A vlastně opomíjí skutečnost, že bylo jeho úkolem tu směrnici provést do vnitrostátního práva. No a soudní dvůr v tomto rozhodnutí dospěl k trochu odlišnému závěru než v rozhodnutí Rady. Přímý účinek totiž nepřiznal, vlastně nedal tomu státu Nizozemí možnost potrestat tu společnost Kolpinghaus-Niemegen přímo na základě unijní směrnice. To znamená, zde byl odmítnut ten přímý účinek v rovině vertikální sestupné. Byla odmítnutá možnost, že by se stát dovolával toho, co stanoví směrnice, v neprospěch jednotlivce. V tom smyslu, že by mu na základě směrnice ukládal nějakou povinnost. Proč tomu tak je? Vrací nás to k rozhodnutí van Duyna. Říkal jsem, že v něm soudní dvůr odůvodnil přímý účinek politicky. A je to lepší, protože to přispívá k vyšší účinnosti evropského práva. Tento přístup jsem označil za nevhodný politický. On by tady totiž k založení přímého účinku také vedl. Ale znova opakuji, je to neprávní zdůvodnění, neprávní argument. V rozhodnutí Rady se naproti tomu soudní dvůr lépe zabýval tím zdůvodněním existence přímého účinku, opřel se o onu klasickou zásadu práva, která říká, že nikdo nesmí ospravedlňovat vlastní jednání tím, že se dopustil, tím, že se sám dopustil porušení práva. No a tato zásada nám v tomto případě nefunguje. Protože tady je to stát, kdo pochybil tím, že směrnici neprovedl a vlastně ještě přenáší dále důsledky toho vlastního pochybení na toho jednotlivce, od kterého očekává, že to pochybení toho státu vlastně sám napraví vlastní aktivitou. To znamená, abych zhrnul, vertikálně sestupný přímý účinek směrnic přípustný podle judikatury soudního dvora není. Na toto navázaly další dva klasické případy, Marshall a Paolo Facinidori, které se také týkaly přímého účinku směrnic, ale tentokrát v takzvaných horizontálních vztazích. To znamená vztazích na jedné úrovni. Tedy ne mezi tím jednotlivcem a státem, mezi subjektem podřízeným a nadřazeným, ale mezi jednotlivci mezi sebou. A i v těchto případech soudní dvůr přímý účinek směrnic vyloučil. A důvody probereme při jiné příležitosti a věnovaná jim bude přednáška. Abych ale zhrnul, z té série rozhodnutí těch klasických, které jsme tady probrali, vyplývá, že směrnice může být přímo účinná, to znamená, směrnice se může dovolávat pouze jednotlivec vůči státu. Může mít tedy pouze vertikálně vzestupný přímý účinek. V ostatních případech to nefunguje. To znamená, v ostatních případech vnitrostátní soudy a úřady nejsou oprávněny směrnice aplikovat. Děkuji za pozornost.